Gepler Azatlyk Radiosu. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatly radiodyň beýjileri. Şuň 2018-nji ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda azyk önümlerini gymmatlamagy dowam edýär. Birleşen Milletler Uraması elektron hükümet meselesinde Türkmenistan'ı pes baha verdi. Bu birlik mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esası bölümünü başlamazdan o zaman teyzelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gödel Hıdayverdi ve tanışıyorum. Ortiz Siri'de İran'a taraftar göğüşleri İsrail ve Serkedinden 100 kilometre uzaklıkta saklamayı teklif etti. Bu teklifin İsrail'in hopsuluğunu kepil geçme için Birleşen Ştatlar ve İsrail bilen gelinen ılağlaşın bir biyolog olup duruyanlığı medya mağlumatlarında idiler. Ortiz'in Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un baştutunluğundaki resmi topar bu teklifi İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen 23. yolda geçirilen duruşluğunda etti. Bu arada İsrail'in televizyonu ve Günbatar medyası haber verdi. Medya mağlumatlarına göre duruş Şukta Netanyahu, İran'ın ehli sövüşücülerden Siriya'nın teritoriyasından dolu çıkarılmağını, şeylede İran'ın uzak aralığı niyetlenen ehli raketalarının ve huvadan goranır sistemasının yurttan çıkarılmağını talep ediptir. Reuters agentliği İsrail'in resmiyetine salgılanıp Ortiz'in öz teklifini öne türende Netanyahu'nun müneyret edenliğini, biz İranlılara serhetten 100 kilometre uzaklıkta hem yerleşmeye ruhsat vermez deyip aydınlığını haber verdi. Aqtan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ortiz babatındaki hükümet sanksiyalaryny ýatyrmak pozisiýasyny ýazgaryan we onuň başga pikirleri basyp ýatyrmak arkaly öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanýandygyny aýdan 6 tanqidçiä garşy çäre görmek bilen haýbat etýär. 23-nji ýulda Aqtan Birleşen Ştatlaryň Aňtaw we kanun goraz idaralarynyň öňki ýol başçylaryny nişan alandygyny mälim etdi. Trump olaryň ikisiniň özüniň 2016-njy ýylda saýlaw kampaniýasynyň Ortiz bilen ara baglanşygy bolan federal derňew bürosy tarapyndan geçirilen derňewler sebäpli iş başyndan çetleşdiripdi. Aqtamyň medpowat wekili Sara Sanders agdalan 6 öňki resmiýetiniň olaryň siýasylaşdyrylanlygy we Ortiz bilen nädogry ara gatnaşyk ýa-da Ortiz'in täsiratyna düşmek ýaly esasyz aýyplamalary öňe sürmek üçin öz jemgyýetçilik we howpsuzlyk ygtyýarlyklarynyň peýdalananlygy sebäpli nişan alynanlygyny aýtdy. Trump'ın geçen hepçede Ortiz'in prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşşuğunu tanqid eden resmilerin biri merkezi Aňtaw gullugynyň öňkü başlygy John Brennan. Afinada tokoy yangyny zerarly helak bolan yana 26 adamyň jesedi tapylyp, pidalaryň jemi sany adamdan 50 adama ýetdi diýip 24-nji ýylda resmiler habar berdiler. Greciýanyň paýtagtynyň golaýynda ýüze çykan bu ýagdy ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında bolan iň güýçli yangyndyr. Yangynyň 40 gradustan aşan ısı howada Greciýanyň paýtagtynyň gündogur we günbatar bölüklerinde bolanlygy habar berilýär. Yangyn söndürijiler 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny, käbirleriň agyr ýagdaýdadygyny we pidalaryň sanynyň ýene köpürmögünün çak edilýänligini aýdýarlar. Greciýanyň premier-ministri Alexis Tsipras Bosniýa-Hersegowina saparyny ýatyrdy we ýangyny söndürmek meselesinde Ýewropa bileleşiginden hem harbiýlerden ýardym sorady. Ýangyn Mati atly owudan we Port şäheri Rafinadan başlandy we şäheriň merkezine tiz ýetip ýüzlerçe adamy gaçyp gutulmaga mejbur etdi. Ören güýçli ýel owudyň Kineta diýenjalyş soglugyna we Afina ýaýramagyna ýetirdi. 23-nji ýylda Türkmenistanyň insanperwer kömegini alyp baran uçary Iran İslam Respublikasynyň ýer titreme duçar bolan Kermanşah şäherine bardy diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Aýdylyşyna görä ýer titremede ezir çekenler üçin niýetlenýän ýük Iranyň Gyzyl Ýarymaý jemgyýetine gowşurylypdyr. İranın medyasının xabar vermeğine göre 22-nji ýylda İranın günbatarını sarstıran 5.9 magnitudaly sarsgyn zerarly 150 çemet adam yaralanypdy. Bir näçe sagatdan soň 2 sany yer sarsgyny Gormuzgan vilayetine zarba urup bir näçe binany ýumrypdy. İranın Kermanşah vilayeti seismik aktiw zonada ýerleşýär. Bu regionda noýabr aýynda bolan 7.3 magnitudaly yer titremede adamdan 620 adam wepat boldy we miňlerçe adam yaralandy. 24-nji ýylda Merkezi Aziýanyň futbol boýunça assosiasiýasynyň Daşkentde geçen çempionatynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy komandasy oýunlaryň ikinji tapgyrynda Iranyň futbol komandasy bilen duşuşýar. Türkmenistanyň ýaş futbolçylarynyň çempionatdaky birinji oýununyň şowsuz bolup, olaryň Özbegistanyň komandasyndan 1-4 hasap bilen utulandygyny hökümete ýakyn Türkmen portaly nesri habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýaş futbolçylarynyň birinji duşuşygy 22-nji ýylda Daşkentiň milli stadionynda 123 tomoşaçynyň gatnaşmagynda bolupdyr. 6 sany komandanyň gatnaşmagynda 15 ýaşyna ýetmedik futbolçylaryň arasynda geçirilýän bu ýaryşda Türkmenistanyň komandasy Batyr Şeýhewiň gol astynda çykyş edýär. Daşkentde geçen çempionat 30-njy iýulda tamamlanar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüm käbir täzelikler bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.